hvis du vil træde over min, hvad hedder det, hvis du vil træde over mig som person, så kan du godt forvente, at jeg er farlig. Hvis det er, altså hvis jeg skal forsvare mig selv, så kan jeg godt være farlig, ja, det kan jeg godt.
Manden, du hører her, det er Danmarks mindst hemmelige agent, Ahmed Samsam, som i flere år angiveligt arbejdede for de danske efterretningstjenester, men alligevel sad fængslet i 6 år i Danmark og Spanien, dømt som terrorist for Islamisk Stat. Samsam, han har for nyligt udgivet en bog, og i går der var han på besøg hos min kollega Jakob Pedersen, der forsøgte at få svar på særligt én ting. Hvem er og var Ahmed Samsam egentlig?
Er du klar, Ahmed? Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at lave en lille leg her i starten. Ja. Jeg siger nogle ord, og så skal du sige, hvad der umiddelbart falder dig ind.
Det er farligt. Sprængfarligt. Yes.
Retfærdighed.
Tålmodighed.
Det er det, du forbinder med retfærdighed?
Ja. Man skal nok få sin retfærdighed, men det gælder bare om at være tålmodig.
Staten?
Purge, rensning, udrens.
Frihed?
Kæmp. For det er ikke gratis at få sin frihed.
Syrien?
Det er mit elskede land. Ja, altså, det er ikke det, jeg ikke vil gøre for mit folk og mit land.
Fremtid.
Lysende.
Det er dig, Ahmed Samsam, der har svaret på de her indledende spørgsmål. Jeg står her med din nye selvbiografi, som er blevet til i samarbejde med Berlingske journalist Jens Anton Bjørnager, som har dækket din sag indgående siden 2020.
Ja.
I øvrigt sammen med min egen chefredaktør, Simon Andersen, her på 24/7. Den bog, det er også din fortælling. Din version af, hvordan du endte med at blive værvet som agent for først PET og siden Forsvarets Efterretningstjeneste. Som en slags informant, der gav efterretningstjenesterne viden om danske syringskriger, blandt andet. Og så er der også historien om, hvordan du endte med at sidde fængslet.
Ja.
Efter du i 2017 blev anholdt i Spanien på en ferie, og siden idømt 8 års fængsel, for ikke bare at have kæmpet for Islamisk Stat fra 2012 til 2014, men også for at skulle finansieret terrorisme og viderdelt propaganda.
Ja.
En dom, som du mener er pure opspind.
Ja.
Ahmed Samsam, hvem er du, hvis du skal beskrive dig selv?
Hvem jeg er? Jeg er en, der prøver på at passe ind.
Hvordan det?
Det er svært for mig lige at forklare, hvordan det. Altså, jeg prøver bare på at passe ind et sted hen og følge mig hjem.
Hvilke tillægsord vil du sætte på dig selv som menneske?
Jeg er ikke glad for selv at skal sidde og beskrive mig selv og dit og der frem og tilbage. Det er jeg ikke glad for.
Hvorfor ikke?
Det, jeg synes, det. Så kommer man ud som en arrogant eller en selvfed person.
Du kunne også fremstå som en oprigtig?
Jamen, det kan jeg kan ikke rigtig lide at skal selv sidde og beskrive mig selv.
Hvad så, hvis din mor skulle beskrive dig?
Jamen, det må du spørge hende.
Så lad mig prøve at sætte nogle ord på dig.
Ja.
Du slår mig som en kæmpende mand.
Ja.
En mand med en sag.
Ja.
En mand, der tror på noget.
Selvfølgelig.
Er du enig i det?
Selvfølgelig. Altså, hvis jeg ikke troede på noget, så ville jeg have haft det meget svært. Jeg ville ikke kunne have håndteret sagen, som jeg har håndteret den, hvis ikke jeg troede på noget.
Hvad hvis jeg beskriver dig som en løgner?
Jamen, så må du kunne highlight der, hvor du er, hvor du faktuelt kan sige til mig, derfor jeg kalder dig for en løgner.
Jeg kunne hæfte mig ved 2 ting i den her bog.
Ja.
Der er for eksempel et postrøveri i Kerteminde i 2010. Der lyver du over for dommeren.
Ja.
Du siger, at du har været i narkogæld, at du er blevet presset til at begå røveriet, og du får en mindre straf.
Ja.
Der er også et andet eksempel, hvor du, efter du har begået et voldeligt hjemmerøveri, lyver over for din far. Du siger, det var for at beskytte din bror mod hashhandel i området. En hashhandel, du selv bidrog til.
Ja. Hvad hedder det? At lyve og at være løgner, det er to forskellige ting, hvad jeg mener. Efter min definition. Alle mennesker lyver, ikke alle mennesker er løgner. Så kort sagt.
Hvad er forskellen, som du ser det?
At man kan lyve nogle gange i sit liv, og derfor ikke kan defineres som en løgner. Altså, hvis du gør noget i livet, så vil... Altså, det er ikke alt, hvad du gør, der skal definere dig som person.
Har du det dårligt i dag med de her to episoder?
Altså, det er ikke, fordi jeg har det dårligt med det, men det er bare ufiltreret hele historien. Uden at lægge salt og peber på, og uden at... Jeg er faktisk med lidt underdrivelse, men sådan er det jo. Jeg vil gerne fremstå som en troværdig person ved at fortælle om min løgn. Hvis det giver mening for nogen.
Ja, det giver mening. Men kan du forstå, hvorfor jeg spørger?
Jeg forstår det udmærket, men du skal komme med lidt nyere eksempler på, hvordan det er, jeg har løjet, og hvad jeg har løjet om, for ligesom, at jeg kan acceptere, at du skal kalde mig for løgner.
Lad os prøve at fortsætte lidt med karakteristikken, hvordan man kan beskrive dig.
Ja.
Når man læser din bog her, så får man jo også indblik i dit generalblad, dit synderegister, altså hvilken kriminel løbebane du også har haft i dit liv. Du har truet fængselsbetjente, du har overfaldt uniformerede politibetjente, medindsatte, du har spyttet en anklager i ansigtet på et tidspunkt, du har tjent masser af penge på salg af stoffer, du har begået tyverier. Kan man beskrive dig som farlig?
Altså, det er igen altså altid situationen, der kan skubbe mig ud i at være den person, jeg er. Altså, så jeg bliver meget formet af miljøet og situationen, hvad der nu er ved, så hvordan jeg selv synes, jeg skal gribe den an, og hvordan jeg skal takle det her. Så jeg er ikke bare farlig ud af det blå. Så jeg kan ikke være farlig lige nu her.
Men jeg kan godt bruge den beskrivelse på dig i et eller andet omfang.
Altså, ja, hvis du vil træde over min, hvis du vil træde over mig som person, så kan du godt forvente, at jeg er farlig.
Skal jeg være bange for, at der kommer nogen efter mig, efter det her?
Ja, overhovedet ikke, altså, men som jeg siger til dig, altså, hvis jeg skal forsvare mig selv, så kan jeg godt være farlig, ja, det kan jeg godt.
Lad os fortsætte med bogen,
ja.
Hvor der bliver tilføjet flere dramatiske lag til din sag og til din person. Der er blandt andet detaljerede beskrivelser af, hvordan PT angiveligt gav dig 40.000-50.000 kroner i startkapital til at forberede din rejse til borgerkrigen i Syrien. Hvordan Forsvarets Efterretningstjeneste angiveligt i alt hemmelighed gav dig skudtræning og finansierede både anskaffelsen af en firehjulstrækker, en skudsikker vest. Man kan også læse, at du på et tidspunkt får en pose over hovedet og bliver fragtet til et hemmeligt sted for at mødes med det, du tror er en FE-chef. Det lyder jo næsten som en film.
Ja.
For vildt til at være sandt.
Ja. Men det er sandt.
Fordi du har oplevet det.
Det er præcis.
Den bil, du fik af Forsvarets Efterretningstjeneste, en Mitsubishi Pajero.
Jeg har fået penge til at købe.
Og du har kørt i den også, ikke?
Ja.
Kan du huske, hvad dens registreringsnummer er?
Nej. Nej, det kan jeg ikke.
Forstår du, hvorfor jeg stiller spørgsmålet?
Nej. For at se, om min hukommelse kan række så langt tilbage. Ja, det kan den ikke.
Og for at få mere kød på
i
virkeligheden?
Der er rigeligt, der er kød på. Der er rigeligt, der er kød på. Hvis man gider, du ved, at sætte sig ind i sagen, så er der rigeligt, der er kød på.
Jeg spørger også, fordi i bogen er der billeder af både firehjulstrækkeren og den skudsikre vest, som FE efter sigende skulle have betalt for dig.
Ja.
Men i princippet, og nu siger jeg i princippet, så kan det jo være hvilken som helst bil og skudsikre vest. Og jeg spørger også, fordi da vi havde Jens Anton Bjørnager, journalisten, der har været med til at skrive bogen her i programmet, der vil Jens Anton Bjørnager ikke svare på, om han kan dokumentere, nogle af de oplysninger, der fremgår af bogen. Lad os lige prøve bare lige et minut tid at høre, hvad Jens Anton sagde. Hvis du tager headsetet på der, så kan du lige lytte med.
Altså sådan helt principielt, så kan jeg jo ikke... Så kan jeg ikke tænke mig at sige noget om, hvad sådan den besøgsproces, der har været. Ja, altså jeg vil bare meget nødigt gå ind og diskutere sådan, hvad enkelte... Hvad præcis jeg ligesom har haft lejlighed til at efterprøve, fordi at det... del af det giver det sig selv, at der er meget få mennesker, der ligesom har kendskab til, og så kan man ligesom begynde at nærme sig noget, som jeg ikke har tænkt mig at gå ind med, hvor jeg kan komme til at måske indikere eller et eller andet, ikke? Hvem...
Det er også, altså for eksempel den her scene, hvor han Samsam får betalt en firehjulstrækker af Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvad gør man konkret for at undersøge, om det er fundet sted? Den her meget lukkede verden.
Ja, jeg kan ikke sige det. Jeg kan svært ikke gå ind i hele det der.
Hvad med det her, hvor han får en pose over hovedet og bliver ført til et sted?
Jeg kan ikke sige noget om det. Jeg kan ikke sige, hvordan den der research-proces har været.
Alt det, der står, firehjulstrækker, pose overhovedet, det er også de små detaljer, som er en del af det samlede billede, som du siger, det er dokumenteret. Er alt det underbygget i din bog?
Nu siger du alt det. Hvad,
det, der står, det hændelsesforløb, der er beskrevet i din bog, det, som Samsam har været igennem, er det dokumenteret?
Jamen altså, dokumenteret, der er jo ikke noget, det er jo det der hele problemet, han sagde, der ikke er noget, nogen ansættelseskontrakt, han kan vise frem, eller lydoptagelser mellem af samtaler og den slags, og det er jo en præmis for den her, for den her historie.
Ahmed Samsam, hvad synes du selv er det bedste argument for, at du har været agent for de danske efterretningstjenester?
To overførsler fra Western Union.
På henholdsvis $3,293 og $2,659 i 2013 og 2014.
Det er det bedste bevis, jeg har.
Fra Jesper Madsen og Michael Poulsen.
Det var en gave sendt ned fra himlen af, for at jeg kunne bevise min uskyld, og for at jeg skal starte den her proces her med at fortælle om min historie. Fordi havde jeg ikke haft den her punkt her i min anklageskrift, fordi jeg sad virkelig og overvejede, skal jeg ikke fortælle min historie? Men da den her blev inkluderet ind i, det var tegn fra Gud af, at jeg skulle ud med min sag, ud med min historie. Altså, man kan jo ikke være så snot dum og give mig min uskyldsbevis på samme papir, som man gerne vil dømme mig på. Og der er meget af det, der går igen, altså ting, der slet ikke giver mening op i hovedet. Altså, det er jo fuldstændig forrygt, altså. De ting, som jeg bliver anklaget for, og så videre, altså. Hvis vi bare tager dem punkt for punkt, altså. Ja, det er jo fuldstændig latterligt og hul i hovedet, de ting, og de måder, de resonerer på, og konkluderer og opsummerer på. Det er sindssygt.
Er vi enige om, at der ikke er en ansættelseskontrakt?
Ja, det er der ikke.
Så ud over overførslerne her, er der ikke noget sort på hvidt, der ligesom kan dræbe enhver spekulation?
Jo, der er sort på hvidt, at min tidligere kildefører gerne vil stå frem og vil vidne min sag og slå enhver tvivl, der ligger hos folk. Så når når han får den rigtige forum, og når han får en mikrofon til munden, så skal han nok en gang for alle fortælle. Og hvem er mest savlig, og hvem kender mig bedst til at vide om det ene eller det andet, end min tidligere kildefører? Der kan ikke være nogen mere kompetente personer og savlige personer, som skal komme med en udtalelse, end min tidligere kildefører.
Men indtil det sker, indtil din tidligere kildefører måtte stå frem, det er ikke
indtil han måtte stå frem, han har stået frem.
Men indtil han gør det for retten.
Ja.
Så står vi et sted, hvor nogen måske er i tvivl, og vi står også et sted, hvor...
Jamen, jeg har ikke brug for, altså, jeg er ligeglad med, om folk er i tvivl eller ikke er i tvivl. Jeg har brug for retten, og jeg har brug for dommerne, og jeg har brug for, systemet skal forstå, at det, jeg siger, det er rigtigt, og det er faktuelt, og det er bevist, og vi kan løfte vores bevisbyrde. Det er det, jeg har brug for.
Og det forstår jeg godt.
Der er altid idioter, man kan ikke behage alle mennesker, man kan ikke få alle mennesker til at tro på en. Der er altid mennesker, der, du ved, der er bare fraget af den, deres ja, tankegang og fordomme og så videre. Så det, altså, hvorfor skal jeg gå i diskussion med en ignorant person? Jeg vil tabe allerede diskussionen, inden jeg går ind i den, fordi at ja, altså, hvorfor skal jeg sidde og bruge tid og kræfter på at forklare en person, at væggen er hvid, når den er hvid foran ham?
Er det mig, det køller?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg siger bare generelt, at jeg bekymrer mig ikke om folk, hvad de tænker og ikke tænker.
Min pointe er bare, at indtil din kildefører står frem,
ja,
så er der noget tvivl.
Og hvorfor
så
er der noget tvivl? Hvor kan de have penge stamme fra? Lad os tage den. Hvor kan de have penge stamme fra? De her to overførsler, jeg har fra 13 og 14, og præcis i som de kalder det for konfliktområder, tæt på konfliktområder. Hvem kommer pengene fra? Hvorfor vælger Spanien og Danmark ikke at efterforske de her personer og sigten for deres terrorfinansiering? Det er et spørgsmål, jeg retter til dig. Kan du komme med en forklaring på det?
Det synes jeg ikke er min opgave at svare på.
Jamen, altså, det er din opgave, så længe du så tvivl hos folk omkring, hvordan skal vi tro på det ene og det andet, så vil jeg gerne ligesom udfordre det her, og så vil jeg gerne spare lidt med dig, uden at ligesom at det skal føles personligt eller noget. Altså, det er bare ganske almindeligt. Altså, hvordan kan det hænge sammen, at man får penge fra, som du kaldte dem for, per dansker i
Jesper Madsen og Michael Bo.
Ja, og i konfliktzoner, og uden at ligesom at efterforske. Jeg tror, det er normalt, at man ikke efterforsker en person, som er blevet finansieret af nogle andre? Er det normalt i en tagsag?
Jeg konstaterer bare, Ahmed Samsam, at nogen i tale sætter den her tvivl.
Jamen altså, selvfølgelig, altså, du må gerne italesætte den, men så min modsvar, den er generel. Den er til alle de mennesker, der tvivler på sagen. Så vil jeg sige til den, pengeoverførslerne, så vil jeg sige til den, Endermark fængsel, hvor de kommer ind og giver mig 10.000 kroner, som skulle forestille sig at være lidt lompenge, indtil jeg skulle løslades 30 dage efter. Så har vi min tidligere kildefører, Jesper, som har stået frem, og som er klar til at afgive sin videnforklaring. Så har vi journalister, der har efterbrudt enhver ord og enhver påstand, der er kommet ud af mit mund, og der er indtil videre, gudskelov, ikke en eneste af dem, der har hængt mig ud som en løgner, eller en, der ligesom bedrager med, hvad det er, at jeg har gjort og ikke har gjort, og hvad der er sket, og hvad der ikke er sket.
Og det er jo ikke første gang, du står i et interview og fortæller om din bog, og skal svare på det her spørgsmål. Er du træt af at skulle forsvare dig selv?
Jeg er ikke rigtig træt af det, men jeg synes ikke, det er min opgave at skal stå og forsvare mig selv. Jeg synes bare, min opgave det er bare at fortælle hele sagens forløb, og så er det op til folk at nå frem til den konklusion. Det er ikke alle mennesker, der har samme IQ, så det er ikke alle mennesker, der vil kunne nå frem til den rigtige resultat.
Da du blev anholdt på en ferie i Spanien i 2017, der sker det, efter du, som du selv beskriver i bogen, har kørt vanvidskørsel i en Mercedes med 500 hestekræfter, røget store mængder hash. De spanske myndigheder mener også at vide, at du og dine venner forsøgte at købe våben, hvilket du selv har kaldt de rene gætterier.
Ja.
Undskyld mit franske, men det virker da som en god grund til at anholde dig dengang.
Ja, selvfølgelig. Det kan være en god grund til at anholde mig, men det kan være en helt anden grund til, hvorfor man skal dømme mig. Altså anhold en, tjek hans udstyr, tjek hans bagage, tjek hans hjem, tjek hans kontakter på telefonen, tjek hans samtaler på telefonen. Det er helt fint. Men når man frem til, at der ikke er noget, som er, udspringer sig fra Spanien af, som er decideret til far for Spanien, så synes jeg, at man skal klappe hesten efterfølgende, og så skal man overdrage og sende de her sagsakter videre til Danmark, og så skal man overlade den her opgave til Danmark. Fordi hvem er mest kompetent til at dømme mig for nogle rejser, jeg har lavet fra og til Danmark? Jeg forstår ikke, hvilken kriminel handling, jeg har begået i Spanien, som gør sådan, at den kunne munde ud i, at jeg skulle have 8 år forsøgt at købe våben. Hvor latterligt lyder det ikke? Hvorfor blev de andre så ikke anholdt sammen med mig, hvis de siger, at vi sammen forsøgte at købe våben? Hvorfor har de andre så ikke fået 8 år? Hvorfor blev de andre anholdt en dag og løsladt? Hvorfor er det kun mig, der har fået 8 år? Vi var 5 personer, der blev anholdt. Så jeg forsøgte at købe våben, og jeg skal have 8 år. De forsøgte at købe våben, og de blev løsladt dagen efter, og der har ikke været noget juridiske problemer for dem dagen efter. Giver det mening? De har været på præcis samme ferie som mig. De har lavet præcis samme ting som mig. Jeg får 8 år, de får lov til at smutte. Hvordan kan det give mening?
Det er i hvert fald korrekt, at du får 8 år. Du bliver dømt ved en spansk domstol. Du bliver dømt som terrorist i 2018.
Ja.
Den dom, den bliver bekræftet af flere retsinstanser.
Ja.
Og det er også for forhold, der rækker frem til 2017. Altså flere år efter, du angiveligt har arbejdet for efterretningstjenesterne. På det her tidspunkt har du før været i fængsel og bagefter begået kriminalitet.
Ja.
Kan du forstå, at hvis du endnu en gang, efter du vendt hjem til Danmark, begik grov kriminalitet, hvilket alt andet lige var sandsynligt med tanke på det, du tidligere har gjort, at den danske regering på det tidspunkt ville have et forklaringsproblem, hvis man tog Ahmed Samsam, tidligere seriekriminel, hjem til Danmark, at der var en risiko?
Prøv at høre, det ville kunne have været håndteret på 1000 forskellige måder. Som i 1000 forskellige måder. Efterretningstjenesten kan gøre ting og sager, hvor de virker, altså udadtil så virker det det modsatte ting, som de, som de i realiteten er i gang med at lave. Så de kan godt virke som nogen, der gerne vil have mig ind og sidde, men på samme tid er det dem, der har fået mig løsladt og sat mig ud i det fri. De har nogle kompetencer og nogle evner til at gøre ting, som er ud over det normale. Og ud over det, du normalt tænker, at der skal til at en forløb for ligesom at hjælpe en person og ikke hjælpe en person. Så det skal ikke stå på forsiden af Ekstrabladet, at de har hjulpet Ahmed Samsam hjem, terrordømt, som skulle afslutte 8 år, og han lige pludselig er kommet hjem efter 2 år. Det er ikke sådan, det skulle have fungeret. Men der var 1000 forskellige måder at få det til at fungere på. Og prøv at høre, den mildeste måde, det kunne have fungeret på, altså fra starten af, når man vidste, at jeg var blevet anholdt, det er at belyse sagens rigtige sammenhæng. Fortæl Spanien, hvilken dato jeg har været i Syrien på. Fortæl Spanien, hvilken gruppe jeg havde været en del af i Syrien. Fortæl Spanien, hvorfor det var, at jeg ikke blev retsforfulgt for noget i Danmark, af det, jeg har lavet i Spanien. Altså, Danmark har decideret lavet et lovbrud ved at tilbageholde oplysninger, der kunne frikende mig i min sag i Spanien. Ved at fortælle de rigtige datoer, hvor i stedet for, at de skal tro, at jeg rendede rundt og var en del af en, en slag, der foregik i Raqqa Lufthavn, Tabaqa Lufthavn, at de skal formode og gispe om, at jeg er derover eller var derover på daværende tidspunkt, selvom jeg var herhjemme i Danmark, og det sagde jeg en dag i retten. Jeg var ikke engang sikker på datoerne, men jeg sagde til dem, hvis jeg ikke husker helt forkert, så var jeg i Danmark på det tidspunkt. I påstår, at jeg er i Syrien og kæmper med ISIS på. Altså, de har jo ikke engang forsøgt at få sagen i rigtig sammenhæng. Som spanske efterforskere, når man hverken rækker ud til Danmark, og hverken rækker ud til Syrien, eller hverken rækker ud til min gamle gruppe, eller hverken rækker ud til mine familiemedlemmer, hverken rækker, du ved, afhøringer, du ved, efterforskningsarbejde. Det er jo det værste efterforskningsarbejde, der er blevet udført i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde, jeg tror ikke engang, jeg kan komme til at se det på en cartoon, episode.
Så de spanske retsinstanser, til med den spanske forfatningsdomstol, den europæiske menneskerettighedsdomstol, landsretten i Danmark, de har ikke gjort deres arbejde godt nok, mens du, det talte vi om før, der flere gange har talt usandt.
Ja.
Har fat i den lange ende.
Jamen, det vil jeg mene, altså, fordi at jeg kan bakke mine ting op faktuelt og savligt og helt roligt. Altså, jeg får ikke op i det røde felt, og jeg lukker ikke af, og jeg stopper ikke med at give interviews. Jeg fortsætter, og jeg udfordrer. Jeg udfordrer alle og enhver, der kan modbevise, og der kan bare, du ved, insinuere, altså, det er nok med mig med, de her begrundet mistanke. Bare man har sådan en begrundet mistanke om, at jeg har lavet det ene eller det andet, eller nogle gode, stærke indicier, så kom med det, for helvede. Kom med det, og så udfordre mig, og så lad os tage en debat. Jeg er klar, og jeg har tid til at diskutere det her med alle og enhver. Altså, jeg kunne også godt tænke mig i fremtiden, at man hentede en repræsentant fra den anden side, og kunne stille vedkommende op imod mig, og så kunne vi tage en snak om, hvem der lyver, og hvem der ikke lyver. Og hvem der har fejlet, og hvem der ikke har fejlet.
Og det tror jeg, der er rigtig mange, der gerne vil høre.
Jeg vil ønske, det er faktisk en drømmescenarie for mig. Fordi så... så vil det gå ned.
Lad os i første opgang blive i studiet her og dvæle ved din fremtid til sidst.
Jamen, det gider jeg ikke at snakke om, min ven.
Vi prøver alligevel.
Nej, nej.
Du kan bare lade være med at svare.
Ja, okay.
For lige nu, der venter du på dit civile søgsmål mod efterretningstjenesterne, at det skal komme for højesteret. I første omgang har Østerlandsret afvist sagen, fordi man vurderer, at afgørelsen fra både den spanske nationale straffedomstols appelafdeling, såvel som afgørelsen fra den spanske højesteret, ikke vil blive omstødt, selv hvis man påviser et samarbejde mellem dig og de danske efterretningstjenester.
Så er de både dommer i Danmark og i Spanien for os.
Hvad gør du, hvis du heller ikke får medhold i højesteret? Hvor efterlader det dig?
Så skal jeg videre til EMD. Europæisk menneskerettighedsdomstol. Hvad? Det er det, efterlader mig. Det er en lang proces, der måske kan gå 5-6 år med. Så fremtidssnak og hvordan det skal gå og ikke gå, jeg tager det bare, som det kommer.
Hvad betyder det for dig at vinde i højesteret?
Det betyder, at jeg får mit navn renset. Det er det, det betyder for mig. Og at man beviser, at når alt kommer til alt, så er der stadigvæk retfærdighed her i Danmark. Det vil være katastrofalt for Danmarks omdømme og hvad hedder det, deres erhvervelsesmuligheder, altså at erhverve fremtidige agenter. Det vil virkelig det er vanskeligt gjort nu, men det vil være meget vanskeligt at se, at jeg ikke får oprejsning, selv med alle de her beviser, jeg har. Så enten så giver man håb, og man giver tro på, at systemet i sidste ende er retfærdigt, og ellers så beviser man for alle, at det her system, det er der kun for at beskytte sig selv.
Du siger til sidst i bogen her, at du nu vil, citat, bygge et liv på mere ærlige ting, at du nu vil være en, citat, bidragende og ikke ødelæggende kraft i samfundet. Hvilke tanker gør du dig om det liv, du skal til at leve nu som en fri mand?
Jamen, jeg kunne ikke bedre forklare det, end det du lige læste op. Og jeg håber på det, og det er jo ikke ens betydende, men det er det, der kommer til at ske. Altså, jeg kan godt have en ønske om noget, men så ender det i noget helt andet. Jeg vil bare gerne, jeg vil gøre mit bedste for, at jeg ligesom, kan komme videre i livet, og uden at skal være indbrændt og sur over det her resten af livet. Fordi det vil jeg ikke byde min kommende partner på, det vil jeg ikke byde min familie på, det vil jeg ikke byde min nærmeste på. Fordi der er ikke noget værre, end at man hele tiden skal sidde og fortælle om sin bagage.
Prøv lige at tage headsetet på og spille lige det sidste klip for dig. Vi er færdige lige om lidt.
Yes.
For et par uger siden, der var du i DR-programmet 21. søndag, der fulgte dig til et møde med Københavns Kommune. Og der siger du blandt andet sådan her.
At komme ud efter så mange års fængsel og skal have 3-4.000 at leve for om måneden, inklusive at skulle betale for sin husleje og så videre, altså det er jo bare ikke i orden. Og jeg tror, at det er den forkerte vej at skubbe mennesker ud af samfundet, efter de har siddet for terror, fordi at desperate mennesker er de fejlige mennesker.
Er du, Ahmed Samsam, efter alt det, du har været igennem, desperat?
Overhovedet ikke. Og det er takket være de her personer, som har stået ved min side og hjulpet mig med ligesom at få min sandhed ud, og ja, bare hjulpet mig hele vejen igennem. Altså, men jo, jeg kunne godt have været ind som en desperat person, som en person, der ikke har noget at tabe, som en person, der er hævntørstig, som en person, der er farlig for samfundet. Det kunne jeg godt være ind som.
Der er også en passage i bogen, hvor du skriver, at du har gjort op med dig selv, at hvis du skulle vælge mellem bandekriminalitet og dø som hellig kriger i Syrien, så vil du vælge det sidste.
Selvfølgelig vil jeg det.
Kunne du forestille dig igen at rejse til Syrien?
Selvfølgelig kunne jeg det. Hvis ikke det har nogle juridiske komplikationer for mig, så vil jeg have gjort det i går. Altså, men igen, altså, nu er der bare nogle andre, ja, hvad skal man sige, altså lovgivninger og så videre. Så, men altså vores kamp i Syrien, den er ikke anderledes end ukrainernes kamp mod russerne. Vi kæmper også mod russer i Syrien. Så jeg kan ikke forstå, at den ene part kan blive hyldet som frihedskæmper, og den anden part kan blive hyldet som, eller så kan blive kaldt for terrorister. Og nedgjort som terrorister. Selvom vi har samme fjende, og vi kæmper nogenlunde samme sag. Frihed. Frihed for vores folk.
Og den sag er du villig til at dø for?
Ja, det er.
Hvis ikke du skal tilbage til Syrien lige foreløbig, hvad skal du så lave?
Jamen, lige nu fokuserer jeg lidt på bogen, og jeg fokuserer på, hvad der kan komme ud af bogen. Og ja, tager en dag ad gangen, og...
Hvad drømmer du om, der kommer ud af den bog?
Ja, selvfølgelig, at jeg tjener nogle penge på den. Der vil jeg lyve, hvis ikke. Men at man lærer mig som person, der kender, og man får indblik i det her ellers meget lukkede miljø. Altså, jeg tror ikke, man nogensinde kan få et indblik på det her miljø. Mere detaljeret og bedre beskrevet, og så hudløst ærligt, som man kan få i min bog. Og det er derfor, den skiller sig ud af mængden, og det er derfor, den er så unik. Det er en historie, der er, som du selv siger, er for godt til at være sandt næsten. Og jeg er altid klar til at tage en diskussion af det, der står i bogen, og hvad folk kan mene om det ene eller det andet ting. Det tænker jeg også er meget rimeligt, fordi jeg skriver noget jo, så skal folk have lov til at ligesom at diskutere det og tage noget af det op, som de mener ikke er i orden eller er i orden osv.
Er der noget job, du kunne se dig selv i, når du nu skal ud og bygge dit liv på mere ærlige ting og være en bidragende kraft i samfundet?
Selvfølgelig er der nogle titler eller nogle job, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. For eksempel unge mennesker, der er på vej ud i den forkerte spor, så prøv at dele lidt ud af min erfaring og min bagage. Men jeg kan have så mange ønsker, og så ender det med, at jeg bliver klinikassistent eller rengøringsassistent eller renovationsmedarbejder. Altså. Jeg har nogle håb om, at jeg kan arbejde inden for et område, men igen, hvis jeg ikke har en ren straffetest, og hvis jeg ikke har nogen til at hyre mig, så er det ikke fordi, at jeg starter selvstændig ud som foredragsholder eller noget.
Men der er masser af mennesker, Ahmed Samsam, der får et job, selvom de har en plettet straffetest. Når du skal ud og sælge dig selv på arbejdsmarkedet om nogle måneder eller nu, hvilke ord vil du så bruge? Hvordan vil du sælge dig selv? Hvem er det, de ansætter?
De ansætter en mundtlig hårdt arbejdende mand, som ikke kan lide fysisk krævende arbejde. Så ja.
Ahmed Samsam, mange tak for din tid.
Selv tak. Tak fordi I vil have mig.
Hvad siger du? Et spørgsmål mere, så kan vi klippe det ind.
500 kroner.
Regner du med at blive en gammel mand, omgivet af børnebørn?
Det er svært for mig at se lige nu, men ja, hvem vil ikke se sine børn og børnebørn?
Ahmed Samsam, yes. Tak for din tid.
Selv tak.